Milí přátelé, dobrý večer. Je 1. ledna 2025, první den nového roku. Vítám vás u 40. pokračování hovorů o člověku a o světě. My za sebou máme sobotní seminář. Ještě jednou děkuji za vaši účast. Zabývali jsme se tam různými tématy, tématem Boží trojedinosti, vzniku tří logos, vysledovali, co jsou to ty tři takzvané gunas, 7 základních tvůrčích sil, 21 prajapatis. Potom jsme hloubali, jakým způsobem došlo k tomu impulzu na starém Saturnu. Byl ten impuls vzniku našeho vývojového cyklu, jak se ten impuls šířil. A velice stručně jsme došli až k vánočnímu příběhu. To bylo první téma. Druhé téma bylo téma duchovního světla. Co to znamená v kontextu každého z nás, v kontextu každého člověka. Došli jsme k tomu, že se vlastně jedná o světlo duchovního poznání a duchovní moudrosti. A pak jsme měli ještě jedno takové oddychové téma, kde jsme krátce pohovořili o jmelí. A já bych se rád zeptal, jestli teď máme ještě něco s odstupem pár dnů, co nás k tomu semináři napadá, co bychom se třeba rádi zeptali, okomentovali, doplnili, cokoliv. Žádná ručka se nezvedá, nevadí, dobrá. V tom případě dnes necháme seminář stranou a navážeme na tom místě, kde jsme přestali před týdnem na hovorech. My jsme minulý týden vlastně otevřeli nové téma, které nám přišlo, řekněme, automaticky s Vánocemi, a sice téma narození Ježíše z Nazaretu. A kromě toho, že jsme se ještě zabývali na úvod tematikou zasvěcení a podobně, která k těm Vánocům jakoby pasuje, tak jsme vlastně došli k tomu a nechali jsme to zatím otevřené, že to narození Ježíše z Nazaretu je vlastně, řekněme, v oficiálních informačních zdrojích nebo v oficiálním informačním zdroji, což je Bible, a její Matoušovo a Lukášovo evangelium, tak vlastně ta zpráva nebo ten popis těch událostí narození Ježíše z Nazaretu je tam rozdílný. My tu rozdílnost dneska nebudeme dále zatím rozebírat, necháme si to na příště, ale naším cílem dneska bude udělat si jako takovou základnu a přípravu pro to, abychom příště dokázali rozklíčovat jednak to, proč jsou ta dvě evangelia v tom líčení narození Ježíše z Nazaretu takto rozdílná a co z toho vlastně vyplývá a co z toho vyplývá i pro nás lidí konec konců. A tím bychom dneska začali. No a abychom jako zase dokázali tyto události uchopit, tak to musíme vzít ze široka. Už jsme samozřejmě zjistili, a je to v podstatě u každého tématu, o kterém začneme mluvit, že ty kořeny a ta šířka záběru toho tématu jsou typicky mnohem hlubší a širší, než to vypadá na první pohled. No a téma narození Ježíše z Nazaretu v tomto ohledu není výjimkou. Takže proto to zase vezmeme takhle ze široka. Bude tam několik důležitých takových záchytných bodů, na které postupně upozorním, že ty jsou důležité, potom pro to další jakoby zapamatování nebo vysvětlení, nebo jak to říct. A abychom vlastně to téma narození Ježíše z Nazaretu mohli nějakým způsobem uchopit a rozklíčovat a přemýšlet vybavení informacemi o tom, proč se ta evangelia v tom popisu takhle rozcházejí, tak se jako obvykle musíme vrátit v podstatě na samý začátek stvoření. Proč? Protože víme, že narození Ježíše z Nazaretu předcházelo příchodu Krista na zemi, o tom ještě budeme mluvit podrobněji, a víme, že příchod Krista na zemi je vlastně událostí kosmického významu pro nás zde na zemi žijící, významu, který jsme ještě zdaleka nedokázali docenit a ještě pravděpodobně ani pochopit a uchopit, protože, jak víme, tak vlastně vývoj nás lidí vychází od něčeho, co nazýváme výchozí tvůrčí idea člověka, která vlastně stála na počátku toho celého stvoření. A tato výchozí tvůrčí idea člověka ve stručnosti se dá, řekněme, vyslovit jako to, že cílem vývoje člověka je vyvinout se v bytost, která myslí a dokáže si proto uvědomit, kdo je a proč tu je, v bytost, která soucítí a je proto schopná pojmout zájmy a potřeby jak své, tak svých bližních, a v bytost, která má svobodnou vůli a dokáže ji uvědomělé a zodpovědně využívat. Neboli cílem člověka je se vyvinout ve svobodnou, uvědomělé konající bytost. No a tato idea člověka je to, co jsme nazvali Adam Karmon, respektive kosmický Adam Karmon, protože v době, kdy ta idea vznikla, tak ještě neexistoval samozřejmě ani člověk, ani země, ani sluneční soustava. Byla to idea, která se vlastně týkala celého kosmu a která se tím dlouhým vývojem zkonkrétňovala a zhušťovala až do podoby, tak jak se my lidé známe dnes. Víme, že ten vývoj člověka prochází celkem 7 vývojovými fázemi. Jsou to ty takzvané úrovně vědomí, neboli velké manvantary, což je starý Saturn, staré slunce, starý měsíc, sluneční soustava, a do budoucna nový Jupiter, nová Venuše a Vulkán. Víme, že teď jsme v té prostřední fázi z těch 7, to znamená ve sluneční soustavě, a víme i to, že ten vývoj vlastně, aby v člověku se vyvinula ta schopnost té svobody a té samostatnosti a toho uvědomění, tak vlastně ta cesta, jak to v člověku vypěstovat, je tím, že ten vývoj člověka vede nejdřív sestupem do hmotné fáze existence, říká se také sestupem do hmoty, a potom vlastně cílem té první části tohoto vývoje, té sestupné, je vyvinout právě ty vlastnosti, o kterých teď mluvíme, to znamená vůbec jakoby schopnost samostatnosti, schopnost z toho vyplývající touhu mít tu svobodu, touhu jednak samostatně, a trénovat si tu touhu v reálných podmínkách a tu svobodu a tu samostatnost tím, že zkoušíme všechno, co se vyzkoušet dá de facto, děláme logicky chyby i jako jednotlivci, i jako lidstvo, a na základě toho bychom se měli učit. No a tato první fáze toho sestupu do hmotné existence, ta už je v podstatě ukončena, a aby mohla začít ta druhá fáze, která je zase fází vzestupu, ale s tím vším, co jsme se tady naučili jakoby zpátky k duchovním světům, tak to je fáze, kdy my vlastně ty získané schopnosti potřebujeme aplikovat a rozšiřovat tak, že jak jsme si říkali, to všechno, co jsme se zde naučili, a to racionální myšlení zase postupně posunujeme a rozšiřujeme, takže čím dál jako do větší šířky vnímáme a chápeme, rozumíme duchovním světům. No a vlastně takový ten zlom A ten impuls k tomu, aby ta první fáze sestupu do hmoty mohla vůbec skončit, aby měla šanci vůbec skončit, aby mohla začít ta druhá fáze, což je vlastně ten vzestup k duchovním světům, ale vzestup ve smyslu ne úniku, ale ve smyslu rozšiřování. To je jako důležité. Ta první fáze, ten sestup, to jako byla vlastně změna kvality z úplně duchovního stavu do hmotného stavu a změna především kvality vědomí od toho tehdejšího vědomí, o kterém víme, že je přibližně na úrovni dnešních nerostů, nebo bylo k dnešnímu vědomí, které je bdělé a sebeuvědomělé, tak teďka jde o to uchovat tu bdělost a tu sebeuvědomělost toho vědomí a rozšiřovat to vědomí vlastně zpět, jakoby zase o ty pomyslné tři stupínky, abychom dokázali vlastně pak využívat ty své tvůrčí síly způsobem, kterým bychom je využívat měli. No a tady ten zlom, nebo ten impuls k tomu, aby ten zlom mohl nastat, ten jsem na zemi přinesl druhý logo zdroje, což je ta síla, která vlastně ten vývoj primárně jakoby uvedla do pohybu. To znamená, jsem na zemi přišel a inkarnoval se do lidského těla Ježíše z Nazaretu Kristus. Ta inkarnace do toho těla Ježíše z Nazaretu, ta neproběhla hned při narození Ježíše, ta proběhla až v jeho 30 letech. Takže o to se nám teď zatím nejedná. A důležité pro nás je vědět i to, že vlastně když my lidé jsme vznikali a vytvářeli, tak si připomeňme, že jsme do svého já dostali zárodek té Kristovy síly, kterému říkáme Boží jiskra. Když bychom chtěli třeba sáhnout po nějakém citátu, který, řekněme, jakoby charakterizuje tu roli druhého logos zdroje, to znamená Krista v tom duchovním kosmu, můžeme sáhnout do Bible a přečíst si úryvek z takzvaného dopisu Pavla Koloským. Ten Pavel, dnes už svatý Pavel, psal různým jakoby náboženským uskupením ty takzvané dopisy a zde v tomto dopise Koloským Pavel, respektive svatý Pavel, píše o Kristovi. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Vše v nebi a na zemi bylo stvořeno jím. To, co se vidí, i to, co se nevidí. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím, to, co se vidí, i to, co se nevidí. Když si tady ten citát propojíme vlastně s tím obrázkem, o kterém jsme se bavili v sobotu, tak vlastně tam patrně najdeme určité paralely. K tomu si ještě potřebujeme doplnit, že ten náš sestup do hmoty, víme to taky, ale opakujeme si to, vlastně bylo mu napomoženo a v podstatě byl i jakoby z velké části umožněn těmi takzvanými odpůrčími bytostmi, o kterých víme, že ten jejich základ už vlastně vznikal od toho prvního impulzu té vůle, který vytvářel ten Saturn, až se vlastně na starém měsíci po té takzvané hádce v nebi vznikly ty takzvané dnes luciferské bytosti, tehdy to ještě byly samostatní andělé a postupně vznikly taky arimanské bytosti a ty takzvané azurské, které nám vlastně k tomu sestupu do hmoty výrazně napomohly A dnes, když jsme v té fázi nebo na počátku té fáze toho vzestupu, tak se samozřejmě snaží nám od toho naopak odpomoci, proto jsou to odpůrčí bytosti. Jaký je problém nebo jaké je úskalí toho, že jsme sestupovali do hmoty, abychom si zde vytvořili, vydobili a vyvinuli svobodu a že teď můžeme vystupovat zpět k duchovním světům. No, to úskalí spočívá právě v tom, že už máme tu svobodu se rozhodnout a že my se můžeme rozhodnout pracovat na opětovném vzestupu k duchovním světům, ale my se také můžeme rozhodnout nedělat nic a pokračovat vlastně v tom sestupu. Proč? Protože je to pohodlné. Když se rozhodneme pokračovat v tom sestupu, což je naše právo, tak je to takzvaná ta červená šipka, kterou jsme si nedávno malovali. No a pokud se rozhodneme pracovat na vzestupu, tak je to ta takzvaná modrá šipka, z těch, které jsme si malovali. No a říkali jsme si i to, že vlastně ten okamžik toho, kdy může začít ten vzestup a už vlastně ta možnost už je tady v podstatě 2000 let a ta možnost pokračovat v tom sestupu, tak je vlastně takovou křižovatkou lidstva, kdy lidstvo se reálně dělí do dvou skupin, na červené a na modré, řekněme. To znamená na lidi, kteří mají touhu, snahu a vůli se vyvíjet zpět k duchovním světům a na lidi, kteří z jakéhokoliv důvodu se rozhodnou setrvat v tom sestupu, kde ten sestup končí, víme, to je to ta takzvaná osmá sféra, což je v podstatě hmotný svět, bez, řekněme, propojení se zdrojem, bez propojení s duchem. Svět, říká se svět jako hodinový zdroj, stroj, svět jako hodinový stroj, velice perfektně řízený, hierarchicky organizovaný, kde každý má své místo a vyžaduje vlastně podřízení se té hierarchii a jako protislužbu dává vlastně neomezenou moc těm, kteří jsou v hierarchii níže než ten dotyčný. Pokud se jako lidé nebo jako jednotlivec rozhodnu, že chci pracovat vlastně na tom vzestupu k těm duchovním světům zpět, tak to pro každého člověka vlastně znamená to, že musí primárně začít pracovat především na sobě. To znamená jednak se vlastně seznamovat s tím, co ten vzestup k těm duchovním světům znamená, z vlastní iniciativy. To je první věc. A druhá věc, pracovat na svém jakoby individuálním vývoji v tom smyslu, že člověk svým zušlechťováním vlastně dále rozvíjí svou bytost. A co to znamená rozvíjet svou bytost? To znamená vlastně přetvářet články své bytosti, což jsou astrální tělo, éterické tělo a nehmotné fyzické tělo, tak přetvářet tyto články ve vyšší, takzvané duchovní články, a to tak, že astrální tělo přetvoříme v takzvané vyšší já, éterické tělo přetvoříme v takzvané duchovní já a to nehmotné fyzické tělo přetvoříme v takzvaného duchovního člověka. Někdy se říká krátce i duch. To přetvoření toho astrálního těla už teď je na něm třeba pracovat a jeho finální dokončení by mělo nastat na novém Jupiteru. Přetvoření éterického těla, na to máme ještě trochu času. Samozřejmě v určitých náznacích se to děje, ale je to minimální. Mělo by být dokončeno až na nové Venuši a tady je si potřeba říct, že zatímco na přetvoření astrálního těla už musí stačit naše vlastní síly, to znamená ta tvůrčí síla našeho já, vycházející z té boží jiskry a z toho, že ta boží jiskra byla propojena, byla probuzena Kristem. Přetvoření éterického těla sami nebudeme schopni zvládnout, protože vlastně ta éterická substance je jakoby výrazně náročnější na, řekněme, na zpracování v uvozovkách než ta astrální substance, takže pro přetvoření éterického těla potřebujeme přímou pomoc Krista, proto je to něco, co je pro nás zatím de facto za obzorem, a pro přetvoření fyzického, nehmotného fyzického těla do budoucna budeme potřebovat přímou pomoc Boha Otce. Proto jsou ty věci pro nás zatím ještě daleko. Ale to je vlastně jakoby to individuální, co každý z nás vlastně musí na sobě odpracovat. Proč? Protože jednak abychom se vyvinuli jako bytost a jednak tím, že se vyvíjíme z vlastních sil jako bytost, tak se současně učíme a tvoříme ty své články, ty duchovní články, tak se současně učíme tvořit v té příslušné sféře. To znamená, učíme se tvořit v astrální sféře, učíme se tvořit v éterické sféře a učíme se tvořit v nehmotné fyzické sféře. Takže se tam vlastně jakoby potkávají dvojí snahy. No a ten příchod Krista na zemi před těma 2000 lety do těla, kdy se inkarnoval Kristus do těla Ježíše z Nazaretu, vlastně byl tím zlomem, který otevřel tu cestu k tomu, abychom o tom vzestupném vývoji po té modré šipce vůbec mohli uvažovat, protože pro ten vzestupný vývoj je potřeba síla, kterou musíme každý z nás na to vynaložit. To je síla Krista v nás. To je síla, kterou jsem Kristus na zemi přinesl a svou smrtí na Golgotě vlastně tu sílu zprostředkoval všem lidským bytostem do jejich já. Jak se to přesně stalo, to si vysvětlíme, až dojdeme k těm událostem na Golgotě. Takže to je vlastně jako takový široký kontext toho příchodu Krista na zemi a já jsem dnes ještě narazil na takový hezký citát, který vlastně to stvoření a ten průběh toho stvoření jakoby dokresluje. A sice je to citát od středověkého mystika, který se jmenoval Angelus Silesius, neboli něco jako anděl slezský. A on říkal mimo jiné toto. V kameni Bůh spí. V rostlině Bůh dýchá. Ve zvířeti Bůh sní. A v člověku Bůh procitá. To je přesně to, co symbolizuje ten příchod Krista na zemi a ten efekt, který to způsobilo. Je si jenom potřeba říct, že příchod Krista na zemi a síla, kterou nám přinesl, je nám dána k dispozici, ale nic za nás neudělá. Musí by to být my, kdo tam vloží tu vůli a tu práci a v okamžiku, kdy vkládáme vůli a práci do toho růstu, tak jak jsme o něm mluvili, který je v souladu s tou výchozí tvůrčí ideou člověka a tudíž je v souladu s tou silou Krista, tak ta síla Krista vlastně do toho vstoupí na podporu. Ale sama nezačne ani sama pro nás nic nevykoná. Tak to je ještě vlastně k tomuhle tomu důležité v tom širším kontextu mít na paměti. Teď se zase zeptám, máme teď prosím něco, co se tady k tomu monologu asi 20-minutovému potřebujeme zeptat, nebo okomentovat, nebo doplnit? Nikdo se nehlásí, dobrá. Tak budeme pokračovat. A sice vlastně takový jakoby druhý milník nebo mezník toho lidského vývoje nebo vzniku a vývoje člověka, můžeme říct stvoření a vývoje člověka, vlastně bylo to, co se odhrávalo tady na Zemi, respektive ve sluneční soustavě. To znamená, víme, že proběhl nějaký vývoj na starém Saturnu, tam vznikla jakoby první verze našeho nehmotného fyzického těla, víme, že proběhnul nějaký vývoj na starém Slunci, tam se to nehmotné fyzické tělo vylepšilo a vznikla první verze našeho éterického těla, potom proběhnul vývoj na starém Měsíci, tam se vylepšilo fyzické tělo, vylepšilo se éterické tělo a vznikla první verze astrálního těla. No a teď stojíme na počátku vývoje zde na Zemi, kde logicky musí dojít k tomu, že se ještě vylepší to nehmotné fyzické tělo a pak se ještě obalí hmotou. Ještě se vylepší éterické tělo, vylepší se astrální tělo a my dostaneme čtvrtý článek a to je to naše lidské já. To je ten okamžik vlastně, kdy se z té bytosti stává ta bytost vlastně s tou boží jiskrou ve svém já, s tou boží jiskrou v sobě. No a my vlastně víme, jak tady ten vývoj probíhal. My jsme o tom mluvili v souvislosti s odpůrčními bytostmi, že tam jsme to potřebovali taky, takže si jen vlastně připomeňme, že ten vývoj sluneční soustavy, že ty mocnosti, nebo takhle, že ty bytosti, které vlastně nesly to hlavní břemeno toho vývoje tady ve sluneční soustavě, že to byly ty takzvané mocnosti, neboli vysoké duchovní bytosti tvaru nebo formy, a mezi nimi to bylo těch sedm takzvaných Elohim. To bylo vlastně sedm jakoby nejvyspělejších z těchto mocností. A těchto sedm Elohim napomohlo jednak tomu, že vlastně ten dosavadní vývoj se jakoby zopakoval, takže se ten člověk dostal na úroveň vývoje starého měsíce. Jednak tam došlo k tomu, že v době, kdy ještě vlastně slunce a tehdy ještě nehmotné slunce bylo jedním tělesem, tak jak jsme si vysvětlovali asi 6 týdnů dozadu, tak tam vlastně došlo k tomu, že ty odpůrčí bytosti, především teda teďka ty takzvané arimanské plus, jak jsme je nazvali, byly vlastně z toho duchovního útvaru, silně duchovního, relativně přirozeně vytlačovány jakoby k povrchu, kde to mělo za následek vlastně postupný vznik planet naší dnešní sluneční soustavy a planety Země, že tam došlo k tomu takzvanému souboji Michaela s luciferským drakem, kdy Michael ze slunce vytlačil do sféry Země i ty luciferské bytosti nebo většinu luciferských bytostí. A vlastně tento útvar se měl stát domovem toho vznikajícího člověka. No a činností, hlavně těch mocností, vlastně byl ten vznikající člověk znovu vytvořen, řekněme, jakoby na obvodu nebo na obalu toho vznikajícího ještě nehmotného útvaru Země a tohoto vzniklého nebo znovu vytvořeného člověka, který vlastně působením Elohim dostal ten čtvrtý článek, to já. A v tom okamžiku, když Elohim vlastně jakoby vytvářeli ten čtvrtý článek člověka, oni mu jako vlastně předávali část své vlastní substance, tak skrze ty Elohim se propojil Kristus a začal skrze ně působit, což jednak přispělo ještě k oddělení slunce od Země, to za A, a za B vlastně člověk dostal to své já, vybavené tou takzvanou boží jiskrou, to znamená nějakým impulzem, impulzem té síly druhého logozdroje, impulzem síly Krista. Zatím jenom v latentní podobě, že to všechno bylo vlastně teprve jakoby v té první fázi vzniku. Píše o tom Genesis, zase první kniha starého zákona, která například říká, učiníme člověka k našemu obrazu podle naší podoby. To je vlastně to, co se tam odehrálo. No a ti Elohim tímhletím úsilím vytvořili jako na vnějším obvodu toho vznikajícího útvaru země toho předchůdce našeho a prvního člověka. Tehdy to byl jediný obrovský, který vlastně nějakým způsobem odpovídal té ideji člověka, tomu Adamu Kadmonovi, a tohoto člověka nazýváme Adam. Takže tento Adam vlastně byl náš první předchůdce. Ten Adam v té době vlastně byl jakoby jednolitým jako předchůdcem celého lidstva. Tam ještě zatím nic jiného neexistovalo. No a vlastně ten Adam se nacházel ještě jakoby vně toho útvaru, to znamená i vně těch luciferských bytostí. No a tady ta sféra vně těch luciferských bytostí, to by byla zhruba ještě sféra, která je dneska vně dnešního měsíce. No a to je ta část země v uvozovkách, která se v Biblii nazývá ráj nebo rajská zahrada. Proč ráj nebo rajská zahrada? Protože to je ještě oblast, vlastně, která nebyla nijak zasažena odpůrčími bytostmi. To znamená, bylo tam ještě všechno, jak se říká, růžové a krásné, pokud si to takhle označíme, řekněme. No a teď se dostáváme k něčemu, o čem jsme ještě nemluvili, minimálně na hovorech jsme o tom nemluvili. Teď tady nastala jedna důležitá věc. My jsme hovořili o tom, že Adam potom šel do toho vývoje a tak dále, ale vždycky s tím, že tam ještě něco chybělo. A teď to, co tam chybělo, si potřebujeme říct, a to je první veledůležitá věc. A sice ten Adam, tak jak se nacházel v obvodu nebo na tom vnějším povrchu pomyslně toho útvaru budoucí země, ta byla ještě spojená s měsícem, tak první, co se zde stalo, jednak za, řekněme, přispění nebo za působení těch Elohim a jednak i, řekněme, určitým vlivem té boží jiskry, že ten Adam se rozdělil na dvě bytosti. Zůstal z něj jako pořád ten Adam, jako jedna z těch dvou bytostí. Můžeme mu říkat vznikající člověk Adam, aby jsme ho odlišili od toho prvního. A ta bytost, která se od toho vznikajícího člověka Adama oddělila, to byla jakoby vlastně jeho v podstatě kopie, ty bytosti vypadaly, řekněme, stejně. A tuto bytost, která se, nebo na kterou se ten Adam rozdělil, nazýváme Adamova sesterská bytost. Že tohle je důležitá věc, že ještě předtím, než Adam začal sestupovat do toho dalšího vývoje, tak úplně první, co se stalo vlastně po vytvoření Adama, že se rozdělil na dvě bytosti, na vznikajícího člověka Adama, to je ten, který šel potom dál do vývoje, jak už jsme o tom mluvili, a na takzvanou Adamovu sesterskou bytost, která do vývoje nešla. A tyto dvě bytosti, ten Adam a ta jeho sesterská bytost, pak vlastně udělali to, že se jakoby od sebe vzdálili v tom smyslu, že ta Adamova sesterská bytost šla jakoby od toho vývoje, od té vznikající země o krůček ustoupila, jakoby se přiblížila vyšším sférám. A naopak Adam se jakoby začal přibližovat k té vznikající zemi a tím vlastně se postupně posunoval níž a níž a šel do toho vývoje, jak už jsme o tom mluvili. Takže Adamova sesterská bytost, důležitá věc. Druhá věc potom je, že ten Adam se začal dál dělit a vznikaly další lidské bytosti A došlo tam k tomu, že ty další lidské bytosti velice brzo zjistili, že Země není místo vhodné pro další vývoj a začali se jakoby od Země rozptylovat k jiným, tehdy ještě nehmotným planetám sluneční soustavy. A to bylo vlastně jako, řekněme, jednou z příčin toho, že ta Země musela být jakoby upravena v uvozovkách tak, aby byla pro ten vývoj příznivější. A co tam bylo nepříznivé? Bylo tam nepříznivé to, že ty síly odpůrčích bytostí, hlavně těch arimanských plus, byly příliš silné. To znamená, kdyby na tuto Zemi začali přicházet lidé, kdyby na ní sestoupil Adam, tak v podstatě by velice zakrátko dostal tak tuhé tělo, že by neměl možnost se vyvinout a neměl možnost by to tělo ovládat. Prostě by tu hustotu jakoby neunesl v uvozovkách. Takže došlo vlastně k tomu oddělení měsíce od Země. Jak se to stalo? Stalo se to tak, že jeden z těch sedmi tvůrčích Elohim, kteří vlastně ten celý vývoj tady drivovali a kteří měli jako to své hlavní působiště ve Slunci, tak jeden z nich se oddělil. Ten, který z nich byl jakoby, řekněme, nejvyspělejší, pokud se to tak dá nazvat, ten se spojil se Zemí a zde vlastně svými silami jakoby napomohl tomu, že ty nejhrubší arimanské síly vlastně byly jakoby vytaženy a že se z toho vznikajícího útvaru Země oddělil ten měsíc. Ten Elohim, ten jeden z těch sedmi, který takto přešel vlastně na Zemi a spojil se s tím měsícem, který jakoby vytáhl z té Země, a to je Elohim, který se mnohem později stal bohem izraelského lidu a vstoupil do dějin pod jménem Jehova. Takže Jehova jako bůh izraelského lidu je vlastně jeden z těch sedmi tvůrčích Elohim, velice vysoká bytost, mocná bytost, který napomohl tomu, aby vlastně ta Země se stala přístupnější pro ty lidi, kteří se zde do budoucna měli rozvíjet. No a v souvislosti s tím rozdělením měsíce a Země došlo i k tomu, že ten Adam, který sestupoval jakoby k tomu středu toho vznikajícího zemského útvaru, začal být vystaven dvěma silám, a sice jednak silám slunce a jednak silám měsíce. A díky tomu se ten Adam jakoby diferencoval postupně. Rozdělil se nejdřív na další dvě bytosti. Z nich jedna měla větší přitažlivost ke slunci a druhá měla větší přitažlivost k měsíci. No a toto rozdělení už potom zůstalo v rámci celého dalšího dlouhého vývoje. No a z těch bytostí, které měly, nebo z té bytosti, která měla větší přitažlivost ke slunci, se postupně vyvinulo to, čemu dnes říkáme mužské pohlaví. A z té bytosti, která měla větší přitažlivost k měsíci, se vyvinulo ženské pohlaví, neboli žena. A tak vlastně vznikly Adam a Eva. Když se ta Země potom stala takhle obyvatelnější, řekněme, stala ještě nehmotná, co zde v té době maximálně bylo, byl to tepelný útvar z hlediska hmotného a možná nějaký velice, velice, velice řídký plyn. Tak ty bytosti lidské z těch ostatních planet se postupně začaly navracet, jakoby se stahovaly k té Zemi, což mělo potom nějaké důsledky, například na to, jak se vyvíjely civilizace v Atlantidě, ale to nás dneska až tak nezajímá, to bychom hodně odbočili. Takže to byl vlastně jako ten příběh ještě teďka rozšířený o ten důležitý moment toho, že než šel Adam do vývoje, tak se rozdělil a ta jedna jeho část, ta Adamova sesterská bytost, zůstala vně a do toho vývoje nešla. My se k ní samozřejmě vrátíme, proto o ní mluvíme. A ta druhá část toho Adama, ten vznikající člověk Adam, do toho vývoje šel. Jak to šlo dál, o tom už jsme mluvili, tím, jak Adam sestupoval a byl vlastně pod vlivem, nebo pod působením těch Elohim, skrze které působila síla Krista, což je síla života. a tím, jak vlastně na sebe Adam začal, jakoby se dostával do kontaktu s tím velice řídkým vzduchem, který na sebe začal natahovat, protože začal procházet tou sférou těch luciferských bytostí, které tomu Adamovi a následně Adamovi a Evě vlastně začaly jakoby předávat nebo zprostředkovávat ty své samostatné vlastnosti, začaly v nich vytvářet první náznaky egoismu, začaly jakoby uzavírat jejich astrální tělo, tak oni vlastně tím egoismem do sebe začali o to více natahovat to prostředí, to znamená ten velice řídký plyn, a tím vlastně jakoby na sebe nabírali pomyslně první vzdálené tělo, které nemělo ještě nic společného s dnešním tělem. Jednak bylo obrovské, jednak bylo řídké. Důležité je, že těmito interakcemi vlastně dostal ten Adam a ta Eva život. Jak píše Bible, Hospodin Bůh pak z prachu země sformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. A tak se člověk stal živou bytostí. To je přesně to, co se tu odehrávalo. Takže tady máme vlastně stav, kdy Adam a Eva a později další bytosti, které se začaly vracet z jiných těles sluneční soustavy, se začaly dostávat do větší blízkosti té vznikající země, dostali se do kontaktu s luciferskými bytostmi, ty vytvořili to, o čem jsme teď právě mluvili, takové to uzavření toho astrálního těla. No a to uzavření toho astrálního těla mělo mimo jiné za následek to, že jako tím vznikajícím prvopočátečním egoismem ten Adam a Eva, tyto dvě bytosti, jak měli tu prvopočáteční tendenci jako nabírat, tak oni mimo jiné začali nabírat vlastně to, co proudilo z kosmu, to znamená tu kosmickou moudrost, to na jedné straně, a na druhé straně začali mít tendenci, jakoby, dneska bychom řekli, vytvářet si vlastní názor. Jak to přesně vyjádří v tom, co se odehrávalo tenkrát, asi není úplně snadné, ale je to vlastně jakoby určitá prvopočáteční zárodečná schopnost vlastního poznání. Což bytosti hierarchie nemají, protože jejich poznání je to, co přichází zhora, projevuje se v jejich nitru. A najednou Adam a Eva získali tu schopnost vlastního poznání díky luciferským bytostem. No a o tom už zase píše Bible, to je to téma, kde je psáno, nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě, opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Ovoce stromů v zahradě jíst smíme, odpověděla žena hadovi. Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl, nejeste z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Na to had řekl ženě, určitě nezemřete. Bůh ale ví, že jakmile z toho stromu pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh. Budete znát dobro i zlo. Když tedy žena viděla, že on strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabití rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl. A tak dále. To je obrazně znázorněná vlastně ta scéna toho setkání s luciferskými bytostmi a s tím, že oni pojedli to jablko z toho stromu poznání, což je přesně to, co souvisí vlastně s tím jakoby zapouzdřeným, uzavírajícím se astrálním tělem a s tou schopností toho vlastního poznání. Ten vývoj šel potom dál, samozřejmě. Bible píše, Hospodin Bůh vyhnal člověka ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. To znamená, to byl vlastně ten sestup až do té hmotné úrovně existence, tehdy ještě velice řídce hmotné, jsou to všechno obrazná vyjádření. Toto, o čem jsme teď mluvili, se přibližně odehrávalo v době, kterou nazýváme lemurijská doba. Když si ty vývojové fáze ještě jednou zrekapitulujeme v rámci sluneční soustavy, tak máme takzvanou nebo epochy, máme polární epochu, teď když slunce ještě bylo jenom jako jeden nehmotný útvar, pak máme takzvanou hyperborejskou epochu, to už je období, kdy Země a slunce byly oddělené od sebe. Pak máme takzvanou tu lemurijskou epochu, to je právě ta doba toho takzvaného pádu do hříchu, doba toho utržení jablka ze stromu poznání pomyslně. A je to doba, kdy se oddělil měsíc od Země a kdy vznikly právě ty dvě pohlaví, nebo předchůdci dvou pohlaví, to znamená Adam a Eva. To byla lemurijská epocha a následovala potom ta takzvaná atlantská epocha vývoje, to je ta čtvrtá, kde v podstatě teprve člověk opravdu jakoby přistál na Zemi až do hmotných těl, která už známe z archeologických vykopávek ze starší doby kamenné, do těch všech různých australopitéků, neandrtálců a podobných vývojových druhů, z nich ne všechny se osvědčily, ale nakonec vznikl člověk vzpřímený homo sapiens a později homo sapiens sapiens, což je vlastně náš přímý předchůdce. A právě v Atlantidě jsme my lidé, nebo jako lidstvo, začali více rozvíjet myšlení, díky tomu, že se začal rozvíjet mozek. Už jsme si kdysi říkali, připomínám, že v době Atlantidy ještě naše éterické tělo lidské bylo jiné než dnes. Tehdy ještě bylo výrazně vysunuto jakoby nad hlavu, což nás jednak propojovalo s duchovními světy, ale jednak to vlastně byla i anténa pro jiné bytosti. No a ty jiné bytosti byly v tomto případě arimanské bytosti, které vlastně skrze to éterické tělo vysunuté působily na myšlení člověka a vložili sem zárodek něčeho, co se stalo, řekněme, jakoby do budoucna clonou nebo přesvědčením, které říká, že jediný existující svět je ten hmotný a že duchovní svět neexistuje. Že to bylo vlastně výsledek toho sestupu až do toho hmotného lidského těla, byť ještě trochu dávného těla, před pár miliony let, luciferské působení v astrálním těle a samozřejmě i zvnějšku, egoismus, uzavření se vlastní poznání, arimanské působení v té době ještě primárně zvnějšku, to znamená taková ta iluze toho, že hmotný svět je jediný existující. No a tím jsme se vlastně octli až v Atlantidě. Co víme o Atlantidě? Víme toho dosti. Pro nás je teď důležité, že Atlantida, a to víme, se začala potápět. Byl to kontinent, který se měl nacházet v dnešním Atlantském oceánu. No a samozřejmě různými vlivy. Už jsme o tom hovořili, že my lidé jsme tam měli schopnosti, ale neměli jsme morálku. To znamená, že jsme ty své schopnosti zneužívali. Vedlo to k tomu, že ten kontinent nakonec začal se potápět, byť samozřejmě na té fyzické úrovni tam byly pohyby tektonických desek. No a z té Atlantidy vlastně šly jakoby migrační proudy postupně, jak se ten kontinent zmenšoval, jednak na západ, na dnešní americký kontinent a jednak na východ, skrze dnešní Irsko, Británii, Evropu a vlastně na východ až za Kaspické moře, to byl ten takzvaný severní proud, a druhý proud, který se v Evropě rozvětvil a přes tehdy pravděpodobně ještě suchou gibraltarskou úžinu a přes sever Afriky, vlastně tenhle ten takzvaný jižní proud došel přes dnešní Malou Asii až do Indie. A takže to byl vlastně jakoby ten exodus z Atlantidy. No a to je také doba, kterou vlastně, nebo kam řadíme ten konec té takzvané malé doby ledové. To je doba, kdy se jakoby oproti předchozímu stavu oteplilo a potom i tam byly vlastně jako v uvozovkách dva protichůdné pohyby. Atlantida šla dolů a koncem malé doby ledové se zvedala hladina oceánu, to znamená, ta Atlantida šla jakoby o to rychleji pod hladinu, když si to zhruba takhle jakoby představíme. No a pro nás je teď důležitý ten migrační proud z Atlantidy, který vyšel vlastně na východ a byl to ten severní proud, který vlastně minul jakoby ze severu, obešel ze severu dnešní Kaspické moře a došel až tam do těch rozsáhlých plání a stepí dnešní Asie a až do dnešní pouště Gobi. No a od této doby vlastně jakoby končí i tím, že ta Atlantida zanikla, ta takzvaná atlantská epocha vývoje, a začíná další epocha vývoje, to už je ta naše, to je ta takzvaná euroasijská, a tato epocha vývoje je jakoby, nebo v této epoše vývoje se ten vývoj odehrává ve formě takzvaných kulturně historických období. Těch kulturně historických období je celkem 7. Počátek prvního kulturně historického období je právě v té, řekli bychom, dnešní poušti Gobi. A datuje se, když to řekneme přesně, do roku 7227 před naším letopočtem. Samozřejmě ty hranice tam nejsou takhle přesné, takže si můžeme říct, že je to něco přes 7000 let před naším letopočtem, kdy začíná to první kulturně historické období. Když si to ještě propojíme časově s tou malou dobou ledovou, malá doba ledová měla skončit přibližně 10 000 let před naším letopočtem. To znamená, že ještě bylo 3 000 let na to, aby se ten vývoj z té malé doby ledové nějakým způsobem jakoby otřepal. No a to první kulturně historické období, kde už ten vývoj začne být markantní, to je teda ten, který začal těch zhruba 7 000 let před naším letopočtem. Ta kulturně historická období jsou dána astronomickým jevem, nebo doprovázena astronomickým jevem, kterému říkáme precese zemské osy, což je v podstatě jev, že zemská osa není jako nehybná, ale ona takhle pomalu rotuje, kromě toho, že se ještě země otáčí sama. No a ta rotace té zemské osy, ta se nazývá precese, to je jako když roztočíme káču, a ta doba té precese, to znamená jakoby doba, než ten pomyslný konec zemské osy jednou oběhne ten kruh, tak je 25 920 roků. Uvádí se, že vlastně ta precese zemské osy byla způsobena právě tím vytažením měsíce ze země a tím vzájemným silovým působením. Ale co je podstatné, je, že tuto precesi zemské osy těch 25 920 roků nebo ta má za následek, že nebo je to doprovázeno tím, že ta zemská osa postupně projde všemi 12 znameními toho, co dnes nazýváme zvěrokruh. No a v každém se trvá v průměru 1/12 z těch 25 920, což je 2160 let. No a těch 2160 let je doba, kterou trvá to jedno kulturně historické období. Ještě jednou plus minus nějaká stovka let nehraje roli, ale v průměru je to takhle počítáno. No a podle toho, v kterém znamení zvěrokruhu je, nebo ke kterému znamení zvěrokruhu je ta zemská osa přikloněna v tom daném kulturně historickém období, tak říkáme, že v tom znamení se to kulturně historické období odehrává. Takže první kulturně historické období je takzvané staroindické, přestože se odehrávalo v dnešní poušti Gobi, se odehrávalo ve znamení raka zhruba od roku 7000, když to chci říct přesně do roku 5067 před naším letopočtem. Pak bylo druhé kulturně historické období, takzvané staroperské. To se odehrávalo ve znamení blíženců a trvalo od toho roku 5067 do roku 2907 před naším letopočtem. Tady si můžeme pamatovat, že to bylo asi 3000 let před naším letopočtem, to je dostatečně dobrá míra. Třetí kulturně historické období, takzvané chaldejsko-babylonsko-egyptské, se odehrávalo ve znamení býka. Trvalo od toho roku 2907 před naším letopočtem do roku 747 před naším letopočtem. Pak následovalo takzvané řecko-latinské kulturně historické období od roku 747 před naším letopočtem do roku 1413 našeho letopočtu. Teď žijím v pátém kulturně historickém období, v takzvaném germánsko-anglosaském, které teda začalo v roce 1413 a mělo by skončit v roce 3573. A pak budou následovat ještě dvě další kulturně historická období, takzvané slovanské a pak takzvané americké, nebo někdy říkáme jihoamerické. No a konec těch kulturně historických období by měl být okolo roku 8000, přesně 7893. No a když se podíváme, kdy začala ta kulturně historická období, zhruba v roce 7000 před Kristem a v roce 8000 po Kristu by měla skončit, tak vlastně ten vývoj těch kulturně historických období přes ta kulturně historická období by měl trvat zhruba 15 000 let. A zajímavá v uvozovkách souvislost je, že když zarešeršujeme v různých zdrojích týkajících se klimatologie, tak zjistíme, že od konce poslední doby ledové my sice i nadále žijeme v době ledové, protože na Zemi se ještě stále nachází trvalý led na různých místech, ale žijeme v takzvané teplé fázi doby ledové. A ta teplá fáze doby ledové, světe div se, má trvat zhruba 15 000 let. To znamená zhruba tu dobu, co má celkově trvat ten vývoj lidstva přes těch 7 kulturně historických období. Tady už také vidíme, kam to směřuje, to, co jsme si říkali, že po skončení těch kulturně historických období vlastně to, ta doba těch inkarnací bude pomalu zase ubývat. De facto tady ani na Zemi už k tomu by pak neměly být vhodné klimatické podmínky. Ale to je teď téma, které nás až tak netrápí. Co je pro nás teď podstatné, že to první kulturně historické období, to takzvané staroindické, to je teďka z toho pohledu, že se vlastně bavíme o narození Ježíše, ale bereme to k němu velkým okruhem, tak to první kulturně historické období, to znamená od roku 7000 a něco před naším letopočtem, zhruba do roku 5000 před naším letopočtem, je období, kdy se vlastně v té, řekněme, střední Asii plus minus pouští Gobi, ale i na jiných místech Asie, usadili ti migranti toho severního proudu z Atlantidy. A tento severní proud, nebo východní proud, severní cestou, přesněji řečeno, byl ten, který vyvedl z Atlantidy tehdejší nejvyšší atlantský kněží, kterému dnes bývá zvykem říkat Manu. Jsou jiné názvy, ale řekněme Manu. A tento Manu později, pravděpodobně už v době, když nebyl v těle, vybral z těch potomků, těch vyvedených Atlantianů, 7, a teď to zní paradoxně, nejzaostalejších zástupců, nejzaostalejších v tom smyslu, že byli na tehdejší dobu velmi málo propojení s duchovními světy, čímž to pádem měli předpoklady využívat jiné síly duše, například myšlení, pokud se už v tehdejší době dá o myšlení mluvit, ale nějaké náznaky tam musely být. A svým působením tento Manu, těchto 7 vybraných lidí, řekli bychom, nezasvětil. Bylo to jiné zasvěcení, než to, o kterém jsme mluvili v souvislosti s Egyptem. No a těchto 7 vybraných lidí, zasvěcených tím Manuem, vešlo do historie jako 7 svatých ryši, nebo 7 svatých ryšijů. Což byli ti, kteří, když seděli pohromadě, tak vlastně se dostali do stavu tehdy ještě velice jakoby vysoko dosahujícího atavistického vnímání, kdy vlastně byli schopni jakoby dát do slov tehdejší řeči vědění, které tehdy bylo o duchovních světech k dispozici, což bylo to takzvané atlantské vědění. No a tito svatí ryšijové, to tehdejší atlantské vědění, tímto způsobem vlastně vykládali a původem od nich se to vědění předávalo po mnoho tisíciletí až do doby, kdy bylo sepsáno formou těch takzvaných véd. No a toto staroindické období se vyznačovalo tím, co má ještě dnes, už o mnoho později, tradici i v Indii, a to tím, že ještě vlastně jakoby považovalo ten náš hmotný svět jenom za něco, co až tak neexistuje, jenom za jako určitou iluzi, o kterou není až tak potřeba se zabývat, nebo kterou není až tak potřeba se zabývat, nebo se o ní starat. Což je samozřejmě nějaká vývojová fáze, která se musela odehrát. No a tím, že vlastně jako celá ta tehdejší společnost byla ještě velice výrazně a zcela přirozena propojena s duchovními světy, až na těch 7 ryšijů, kteří byli vybráni, protože byli propojeni trošku méně, tak oni vlastně v té komunikaci s duchovními světy jako měli určitý rytmus. Vytvářeli jako určité kulty, rituály a tak dále, které se rytmicky opakovaly. No a tato rytmická opakování vlastně bylo, to bylo něco, čím v té staroindické kulturně historické, nebo v tom staroindickém kulturně historickém období oni jako nejvýraznějším způsobem působili na tehdejší éterické tělo, protože éterické tělo je to, co potřebuje rytmy a opakování. Takže vlastně v té staroindické kulturně historické epoše se jakoby výrazně, řekněme, zkvalitnilo nebo skultivovalo to vyvíjející se éterické tělo lidí. Takže to byla staroindické kulturně historické období, kde se hrál roli ten Manu, předtím nejvyšší kněží v Atlantidě, který vyvedl ty Atlantiany na východ tím severním proudem, který zasvětil těch 7 ryšijů do toho atlantského vědění, kteří jej pak předávali dál a které postupně propadlo vlastně především do těch indických náboženství, které o mnoho později vznikly a dostávalo se tu potom v určitých formách i dál do světa. Tolik první kulturně historické období. My jsme teď na prahu druhého kulturně historického období, což je období staroperské. Ale teď tady mám jedno ale, je už 5 nebo 6 minut po 8. A my to celé téma, aby jsme ho dopovídali, potřebujeme ještě tak do 8:30 čas, ale nemusíme. Takže já bych se teďka rád zeptal, spíš si to třeba můžeme odhlasovat. Chceme si to ještě dneska protáhnout do 8:30 a dojde to téma do konce, nebo to radši necháme na příště. Mně je to jedno. Kdo je pro to nechat to na příště? Ručičku nahoru. Vladimír? Helča? Takže jsme si to odhlasovali. Měli bychom hravo jak pátrací balón. Jinak. Dobrá. Takže jo. Takže to dnes tady zaparkujeme. A příště budeme pokračovat tím staroperským, to bude, tím staroperským kulturně historickým obdobím. které už začne být výrazně zajímavější z hlediska příchodu, z hlediska narození Ježíše z Nazaretu. Helčo, máš slovo.
Teď já jsem se chtěla zeptat, my teď, jak se nacházíme v tom kulturně historickém období, v jakém jsme teda znamení?
Teď jsme ve znamení ryb.
Proč se teda mluví o tom, že jsme ve znamení vodnáře? Že vstupujeme do znamení vodnáře?
Můžeš si to vzít jako úkol na příště? Na to přijdeš sama, to je jednoduchý.
No, fakt jo.
Aha. Já si to poznamenám a příště si to odpovím na začátku, jo? Ale přemýšlej o tom, prosím, je to jednoduchý. Já ti jenom napovím. Co nám říká, říkají ty informace, které říkají, že už jsme ve znamení vodnáře. Co nám k tomu doplňujou? Doplňujou nám, že už to bude všechno jenom žůžo. Že už budeme všichni vyvinutý. Je to tak nějak, že jo?
No, no.
Na to už si přijdeš sama. Teď jsme ve znamení ryb. Když se na to podíváme dál, tak znamení vodnáře by mělo začít až v tom v roce 3573. Trvá těch 2160 let a potom ještě teda bude Kozoroh, kterým vlastně ty kulturně historické období skončí. My, když se potom budeme bavit dál, tak to, že už by se blížila procházka růžovým sadem, ještě toho máme hodně co k odpracování. To je ta cesta po té modré šipce, no, ta ještě bude stát trochu úsilí. Dává to trochu smysl, prosím.
Petře, já bych se taky chtěl ještě zeptat na jednu věc. Na tom sestupu člověka od té prvotní ideje do hmoty, to znamená do současnosti, já to chápu tak, že se stupňovalo na té cestě dolů působení těch odpůrčích bytostí a vlastně nejsilnější je teď, vlastně nebo v tomhle, tady v tomhle místě nebo v tuhle chvíli, kde jsme získali hmotný svět a hmotný fyzický tělo. A chci se zeptat, jestli to působení těch odpůrčích bytostí, co se týče do intenzity, jestli bude dál ještě gradovat i na té vzestupné trase, protože tam vlastně my se budeme jako z té hmoty vymaňovat, ale oni nás tím svým působením jako i v té hmotě držejí. Jo? Takže nabízí se otázka, jo, že by v podstatě to jejich působení mělo slábnout, protože my se tomu budeme vzdalovat. Jo? Ale podle toho, jak to poslouchám a co, jak oni se brání nebo stojí o každýho dostat ho dolů, aby jim neutek, tak mi to spíš jako říká, že to jejich působení se bude stupňovat. Jo? I na té vzestupné, jo? Že to nekončí, to maximum není teď tady dole, ale že bude jako na toho člověka se stupňovat. Je to tak? Vysvětluji si to dobře?
Jo. A já se to jenom pokusím možná trošku jako zase zabalit do širšího pohledu. Jo?
Jo,
když
jo.
Si to vezmeme od Saturnu, tak vlastně na starém Saturnu a na starém Slunci odpůrčí bytosti ještě jako takový neexistovaly. Tam jenom existovalo, to jsem vlastně neřekl, že ten vývoj jak jde, je to jako ve školní třídě, některé bytosti jsou průměrné, některé jsou napřed, někteří se opožďujou a vždycky ty opožďující se žáci jsou ti, kteří mají tendenci být jakoby těma v uvozovkách zlobičema. Nebo když propadnou, tak těma, který ty ostatní potom poňoukají, aby dělali nějaký nepřístojnosti. A vlastně takhle to v tom vývoji probíhá de facto velice podobně, s tím ale, že vlastně už v rámci té boží ideje tam toho Adama Kadmona, aby se ten člověk mohl vyvinout, tak tam ty odpůrčí bytosti museli být zohledněný, což jsme vlastně poznali na tom, jak jsme o tom mluvili v sobotu, že nejdřív ty cherubové tam začali mít takový jakoby přemýšlení, pak se to projevilo do těch vysokých duchovních bytostí změny a pohybu a na starý měsíci to se to jakoby provalilo nejdřív tou takzvanou hádkou v nebi, vznikem těch samostatných bytostí a u nás ve sluneční soustavě teprve vznikly vyloženě odpůrčí bytosti, který ale byli nejdříve takový odpůrčí, neodpůrčí, že oni neměli mít vůči čemu odpor, protože ten vývoj tam byl sestupnej a oni vlastně v tom vývoji vlastně byli pomáhající de facto, protože ten vývoj musel nastat a bez nich by ani nastat nemohl. Ale v okamžiku, kdy jsem vstoupil Kristus, což je velice nedávno, jako 2000 let, to historicky viděno není žádná doba, a vložil jsem ten impuls vlastně k toho vzrůstu, nebo té možnosti vzrůstu zpět k duchovním světům, tak to začalo jít proti těm přirozeným silám odpůrčích bytostí a z nich se teprve stali odpůrčí, de facto, jako, že, jako opravdu začali odporovat, když to tak řeknu. Jo? Takže od doby Krista jsou odpůrčí bytosti odpůrčími a teď oni jako působí, podobně jako se i náš vývoj odehrává v nějakých cyklech, tak oni taky působí v nějakých cyklech. Oni nepůsobí konstantně, ale vlastně tou základní taktovkou působení odpůrčích bytostí je to číslo člověka, řekněme to 666, takže vlastně tři takový jakoby špice působení odpůrčích bytostí byl rok 666 po Kristu, potom 1332 a potom 1998. Je to vždycky plus minus 100 let úplně klidně, no, plus minus 50 let. My se teď nacházíme vlastně ve špičce, v té třetí špičce působení odpůrčích bytostí, ale do budoucna by to zase mělo být tak, že ono bude kolísat. Jo? Minimálně než skončí naše sluneční soustava, tak by mělo být jako velice výrazný, přestože bude kolísat. A na novém Jupiteru a pak na nové Venuši, tam už jako ty informace jsou takový mlhavý, ale bude tam, protože vlastně až do toho vývojového čísla 666 na nové Venuši bude jako neustále možnost jako jít po červené nebo po modré a jakoby de facto i přecházet nebo se nechat přetáhnout. A teprve od toho čísla 666 na té Venuši vlastně tam jako tak, jak se do té doby v uvozovkách rozdají karty, tak už to bude do konce vývojového cyklu. A sice proč? Protože vždycky jako v té předcházející vývojové fázi takhle, ten vývoj má celkem 7-7-7, že? Protože je 7 úrovní vědomí, 7 úrovní života a 7 úrovní formy, to jsou ty tři hlavní cykly. A vždycky jako do konce předposlední fáze z těch všech tří, což je, když vem úplně tu poslední, je to právě to číslo 666, tak už jako musí být vyjasněný síly do té poslední fáze, protože ta poslední fáze už jenom jako konzervuje ten dosažený vývoj a už tam nic dalšího de facto nevyvíjí. Takže proto vlastně jako ty finální karty v našem vývojovém cyklu musí být rozdaný do toho vývojového čísla 666. A co se bude dít do té doby, to působení odpůrčí bytosti bude nějakým způsobem prostě kolísat, dokonce jako těch našich kulturních historických období by se ještě měly dít jakoby velký věci, že tam jako ten boj o ty lidské bytosti bude dost výrazný ze jejich strany. Půjde tam ale o to, že vlastně my ten boj budeme de facto prožívat v sobě, aspoň takhle. Ten, kdo bude chtít po modré, tak vlastně bude muset všechno, co jsme nabrali tím sestupem, nějakým způsobem se s tím konfrontovat a vyrovnat silou Krista v sobě. To znamená, my budeme muset do značné míry, do velké míry už jakoby mít přetvořený svý astrální tělo ve vyšší já, dokonce sluneční soustavy, do určité míry aspoň zlehka už začatý i éterický tělo v to duchovní já, fyzický tělo je zatím otázka budoucnosti. A tím, jak se začneme dostávat do těch větších a větších hloubek, tak se začneme ve svým astrálním a svým éterickým těle setkávat s tím, co jsme tam nabrali v Atlantidě a předtím v Lemurii. A to jsou jako ty největší věci, o kterých si teď ještě těžko dokážeme představit, co to bude. Protože to byla doba, když už jsme měli já relativně svobodnou vůli a téměř nulový rozum a nulovou morálku. To znamená, že jsme vlastně ty tvůrčí síly, které k nám přišly, využívali jakýmkoliv způsobem, který nás napadnul, a tam jsme si udělali největší karmu a s tou se ještě dokonce sluneční soustavy budeme muset setkat de facto dokonce těch kulturně-historických období, aspoň z nějaký části. A tam vlastně ten ping-pong s těma odpůjčenami bytostma bude velice významný, protože to je to, co v nás dělá vlastně i tu karmu, protože my jsme se už tehdy od nich nechali svíst a máme je v sobě. Jestli jsem to mnoha slovy takhle odpověděl na to, co se ptal.
Jo, rozumím, dává mi to smysl. V podstatě do toho čísla 666 se budeme potýkat i s vnějším vlivem těch a od toho čísla se jich úplně nezbavíme, ale už to bude jakoby náš vnitřní boj. Potom
tam. Ne, právě že do toho čísla 666 to bude náš vnitřní boj, a pak je konec. Potom je každý buď na modré nebo na červené a do konce tohoto vývojového cyklu se na tom nic nezmění.
Jo, a od toho čísla teda už bychom se s tím jejich vlivem neměli potýkat. Jo?
Ano, potom už je ten stav jakoby zakonzervovaný.
No, tak.
Ale to je ještě tak dlouhá doba, že... Tak, Helčo, vidím ručku.
To znamená, Peťo, teda, že do toho čísla 666 my se při každé inkarnaci si budeme vlastně programovat i tu karmu.
No, to je tak, že jo. Ty inkarnace začnou končit už vlastně s koncem těch kulturně historických období. To znamená, v okolo roku 8000 už by mělo být dost lidí, kteří se inkarnovat nepotřebujou. A budou ještě nějaký, kteří se potřebují inkarnovat, ale ty inkarnace budou stát, protože my přestaneme mít schopnost se rozmnožovat, takže nebude kam, což je další riziko. Takže my potřebujeme mít do konce kulturně historických období odpracovanou karmu, kterou jsme si udělali ve hmotné sféře, protože budeme končit hmotnou existenci. To je první věc. A druhá věc, že do konce kulturně historických období budeme potřebovat být na takové úrovni vývoje, abychom dokázali mít vědomí a abychom si dokázali uvědomit sebe sama bez hmotného těla, což teď nedokážeme. Jinými slovy, budeme si muset dokázat uvědomit sebe sama na úrovni éterických sil, kde už není to hmotné tělo, které nám to teď umožňuje. Což znamená, že si budeme muset do té doby dokázat mimo jiné uvědomit svoje myšlenky na úrovni éterické sféry. To znamená, že se do té doby musíme naučit tomu živoucímu myšlení. Což je v podstatě jiný způsob, jak si uvědomit sebe sama v éterické sféře. Jo? Takže přestat se můžeme inkarnovat je, až máme odpracovanou karmu, kterou jsme si udělali ve hmotném světě, a až se jako bytosti budeme dokázat uvědomit si sebe sama jako bytost bez hmotného těla. Což je riziko, protože pokud to nestihneme a pak už neseženeme tělo, tak jsme vlastně téměř odsouzení k červený šipce. Jo, když to tak řeknu. Takže je to takový, jako toho času není až tak moc, ale potom ještě potřeba vidět, my se potom vlastně, po té, co přestaneme sestupovat do té hmoty, že už ani nebude kam, tak se vlastně ta hmotná země ještě bude dál existovat, ale s ubývající populací lidí, až to někdy dojde na nulu. A my se ještě potom budeme vlastně v té zemi přibližovat, už jakoby inkarnovat, ale teďka ve velkých uvozovkách, jenom jakoby na úroveň éterické sféry, to znamená na úroveň éterických těl, tak jako to mají dnes andělé. Ale oni jsou rozprostřený, oni nemají to sebevědomí, my ho budeme mít. Znamená, budeme se stupovat níž. A co tady bude naším úkolem? Pomáhat těm, kteří jsou dole a rádi by ještě to dohnali. To je jedna věc. A druhá věc, je, že my budeme ještě mít minimálně dvě úrovně karmy. A sice karmu, kterou jsme si udělali, když jsme se blížili k zemi, kterou jsme si udělali už jako bytosti v éterickém světě a kterou jsme si udělali v astrálním světě, protože už tehdy jsme dělali věci, jsme využívali svý boží síly k něčemu, co nebylo v souladu, a tehdy jsme neměli rozum, jenže neznalost zákona neomlouvá. Takže pak ještě budeme mít tu éterickou karmu a tu astrální karmu. A to už tam nebude jako mazec.
Takže na vyčištění vlastně té karmy, kterou jsme získali v tom fyzickém světě na Atlantidě, tak máme teď omezený prostor do konce tohohle z toho vývojového období.
A do zhruba do roku 8000 plus minus.
Tak a vlastně na tu karmu, kterou jsme si vytvořili v Lemurii, to znamená na úrovni těch duchovních světů, tak na to máme ještě čas potom.
Na to měl být ještě čas, ale tam už pak nejsou přesný údaje, kolik ho bude a jak to bude přesně fungovat, to už je vzdálená budoucnost. Tohle to jsou jako všechno věci, které jako jenom, že jako budoucnost se nedá předpovědět, že jo, ale protože my lidi můžeme dělat různé věci, které jsou vůbec jako nepředpoviditelné, ale z určité logiky toho vývoje je tohle to, co se dá očekávat. Jak to dopadne přesně, už nevíme, protože do toho budeme vstupovat my sami, protože už to neřídí duchovní hierarchie.
Tak to mě uklidnilo, že mám ještě čas.
Dobrý, tak. Ještě čaručku.
No mě to teda jako moc neuklidnilo, protože mám pocit, že se teda jako ta karma bude zhoršovat. Že to bude jako by čím dál těžší, jo. Jako, že no. Pokud já jsem dělala nějaké věci ještě bez toho rozumu, bez těch myšlenek, to znamená, že mě čeká období čím dál jako těžších karmický zkoušek?
Teďka to nechci brát jako strašení. Ono totiž je to takhle. Kdyby jsme tu karmu neměli, tak se nevyvinem. Protože jak my se vyvíjíme? Tím, že překonáváme věci, které nám stojí v cestě, a to je ta naše karma. My jsme si tu karmu při tom sestupu udělali, aby jsme se s její pomocí mohli při tom sestupu vyvinout. Jinak se nemáme na čem vyvíjet. Jestli to dává smysl, jo? Na čem jiným bychom se vyvíjeli, proč bychom to dělali? Svět funguje velice zajímavě. Jo, karma je pro nás něco de facto je to náš trenér, který nás nutí něco dělat, jo?
To, že mě to uklidnilo, tak to by, tam byly úvozovky, oni nebyli slyšet, jo.
Ne, ale to je zase takhle, jo. Jako v okamžiku, kdy už o tom víme, jo, tak nám to dává možnost jako skutečně jako se k tomu jako postavit vědomně a pracovat na tom. Nenechávat ty věci padat do záchodu, který, nebo prostě jako by míjet. Když to v okamžiku, kdy o tom nevíme, tak pak už nám nezbývá, než věřit, že už jsme ve věku vodnáře. Takhle asi. Takže ještě to máme furt dobrý, že o tom aspoň trochu víme. A ještě o tom budeme hodně mluvit. Teď se nejdřív potřebuji dostat k tomu Kristu. Těch věcí je vždycky hodně, no. No, vždycky se dostaneme tak maximálně do 2/3 programu, ale dobrý. A stejně jsme se nakonec dostali až jako do 8:30, ale super. Já si myslím, že to jako byla cenná diskuze, protože tím ty otázky jsou velmi cenné, protože člověk si to tříbí v hlavě a je důležitý o tom přemýšlet a vracet se k tomu. No teprve tím, když si to třeba takhle. Moje zkušenost je taková, že když to někdo uslyší poprvé, tak jsou dvě možnosti. Buď řekne, že jsou to kraviny a tím s tím skončil. Nebo si řekne, že tomu, tak jsou vlastně tři možnosti, nebo si řekne, že tomu moc nerozumí, no ale něco mi na to mohlo být, nebo si řekne, že to je jasný. A teprve, když to člověk slyší po druhý, po třetí, po čtvrtý, tak teprve zjišťuje, co je tam ještě nejasného. A teď jsme právě v té fázi. A to je teprve jako to krásné na tom, že se člověk postupně prohmatává do těch hloubek, a to je to, že ta duše na tom pracuje. Jo? To, že to tam někdo jako natroubí, to je sice hezký, ale to je jenom impuls. Tohle to jsou věci, které se už jako nedají získat natroubení, ty se musí zvnitřnit a to je práce duše. No, tak to. Tak jo. Tak se budeme těšit na příští týden. Začneme druhým kulturně-historickým obdobím, to je staroperské. Děkuju, že jsme se takhle sešli. Děkuju i za to, že jsme to nakonec rozvedli do takových šířek, to je na tomto nejcennější vlastně na té interakci. A budu se těšit zase příští týden a přeju všem dobrou noc.
Taky dobrou noc. Thank you.